Папа Францішак наведае ў сакавіку наступнага года Неапаль. Аб гэтым паведаміў мясцовы арцыбіскуп кардынал Крышчэнца Сэпэ падчас цэлібрацыі ў Неапальскай катэдры, звязанай з так званым цудам крыві святога Януарыя. Пантыфік пачне свой візіт у суботу 21 сакавіка з ускраін паўднёва-італьянскага горада, дзе ён хоча сустрэцца з прадстаўнікамі свету працы і культурнага жыцця. Пасля Францішак адправіцца ў архікатэдральны касцёл, каб памаліцца каля рэліквій святога Януарыя. Ён таксама сустрэнецца з мясцовым духавенствам, абед Францішак правядзе са зняволенымі. Пасля гэтага запланаваныя сустрэчы з хворымі, моладдзю і вернікамі. У канцы візіту папа ўзначаліць урачыстую эўхарыстыю. Ідэя наведаць Неапаль у Францішка ўзнікла падчас яго візіту ў Казерту на поўдні Італіі ў канцы ліпеня гэтага года. Пацярпела ад беднасці, злачыннасці горад, мае голад Бога, пакутуе ад адсутнасці працы, сілы закону і новых перспектыў, адзначыў кардынал Сэпэ.